Þór Saari svarar andsvari.
Virðulegur forseti, hvað varðar stjórnarskrár atriðið að þá hefur háttvirtur formaður iðnaðarnefndar og iðnaðarnefnd deytti í fyrir sig já. Til þess einmitt að þurfa ekki að vísa áðurnefndum Björgólfi Thor Björgólfssyni á dyr. Það hefði verið lang einfaldast ef að stjórnvöld á Íslandi hefðu haft siðferðilegt þrek til þess einfaldlega að segja við Vern Holdings, við munum ekki eiga viðskipti við þennan mann fyrr en að mál hans hefur farið alla leið í gegnum uppgjörið á hruninu. Það er einfaldlega þannig að menn eiga val um það hverja þeir eiga viðskipti við. Og það er ekki hægt að bera fyrir sig ykkur jafnræðisreglu stjórnarskrárinnar í því tilviki. Það er bara útúrsnúningur. Menn ráða því hverja þeir eiga viðskipti við og íslensk stjórnvöld og íslenska ríkisstjórnin hefur kosið að eiga viðskipti við Björgólf Thor Björgólfsson þrátt fyrir hans feril hér á Íslandi og þrátt fyrir það tjón sem hann hefur valdið Íslendingum. Það er þeirra val, en það hefur ekkert með stjórnarskrá Íslands að gera og við skulum ekki rugla þeim atriðum saman.
Andsvörum er lokið. Forseti vill geta